Dobré odpoledne, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal s dalším dílem četby na pokračování z knihy Michaela Morrise Co nesmíte vědět. V minulém díle jsme si ukázali, jak vzniká inflace, jak uměle vzniká inflace, aby vydělávaly banky, jak úmyslně čarují s čísly statistické úřady a všelijaké instituty, které se tím zabývají, a to jenom proto, aby ohloupli lidstvo a věřilo stále bankám. Dnes se budeme věnovat dalšímu takovému bankovnímu kouzlu a to se jmenuje deflace. Protikladem k inflaci je deflace. Tento pojem označuje situaci, kdy citelně klesají spotřebitelské ceny, tedy zboží je levnější a hodnota peněz stoupá. Inflace a deflace jsou nicméně spojené nádoby a vzájemně se podmiňují, nebo jinak řečeno, inflace a deflace jsou protiklady na vahách stability. Při měnové reformě v roce 1948 byla v západním Německu přepočítána říšská marka za novou německou marku v poměru 100:6,5. Všechny typy soukromých dluhů ale byly přehodnoceny v poměru 10:1. Jinak řečeno, jestliže jste měli původně na účtu 1000 říšských marek, potom se jejich hodnota změnila na marek německých 100. Žádná deflace a žádná měnová reforma se nikdy nekoná ve prospěch lidu. Máme tady další kapitolu s názvem Zlato. Zlato a peníze od sebe nelze oddělit, přestože takové snahy jsou v dnešní době značné. Sama podobnost těchto slov v němčině gold rovná se zlato a geld znamená peníze, navádí k zamyšlení. Význam zlata jsem konečně pochopil až ve chvíli, kdy jsem vstřebal fungování mechanismu inflace a tvorby peněz. Od té doby mě zlato jistým způsobem fascinuje. Když banky vehementně odmítají obnovení zlatého standardu a všemožně se tomu snaží zamezit, můžeme již tušit, jak velkou moc má asi zlato. A proto se na něj zaměříme detailněji. Zlato jsou peníze a nic jiného, řekl zakladatel jedné z největších světových bank a iluminát J.P. Morgan. Zlato je ušlechtilý kov s vysokou hustotou, odolný vůči vzduchu, vlhkosti, horku i většině rozpouštědel. Tím, že je vzácné, má hodnotu, je krásné, barevné a energeticky výjimečné. Bylo zlato odjakživa oblíbené jako šperk, ale v dobách inflace nebo války také jako jistota. Zlato se prakticky nikdy neopotřebuje. Dá se vždy znovu rozstavit a donekonečna recyklovat. Větší část zlata, s kterým se dnes fyzicky obchoduje, byla vytěžena již dávno. Jedná se o měkký kov, jenž bývá většinou zahušťován jiným kovem, vytvoří se slitina, aby se zvýšila jeho tvrdost, což je potřeba zejména u šperků a oběhových mincí, tedy peněz, jako protikladu ke sběratelským mincím. Mince, peníze, se totiž neustále opotřebovávají a deformují a zanedlouho by změnili vzhled k nepoznání, či mohli ztratit na váze a tím také na hodnotě. Když je zlato červené, je zahuštěné mědí, bílé zlato stříbrem, platinou nebo paládiem. Protože zlato v zemské kůře se vyskytuje v poměru ke stříbru zhruba 1:15, měly by se ceny obou těchto drahých kovů pohybovat právě v tomto směru. Skrze masivní manipulace na trzích se surovinami je však tento vztah dnes zcela narušený. Podle hodnocení expertů bylo dosud vytěženo přibližně 165 tisíc tun zlata, což odpovídá kostce o hraně 20 metrů či 8 tisícům krychlových metrů čistého zlata. Přibližně polovina uvedeného množství jsou šperky. Ročně přibývá asi 2300 tun nově vytěženého zlata. Nezávislá vládní vědecko-výzkumná agentura Spojených států mimo jiné se podílí na pořizování map země a zabývá se také studiem biologie, geografie, geologie a hydrologie, odhaduje hospodářsky vytěžitelné rezervy zlata na celém světě na 47 tisíc tun. Když budeme těžit s dnešní rychlostí, můžeme tedy těžit zlato ještě dalších 20 let. Připočítáme-li k tomu 53 tisíc tun, které by za současných cen a techniky bylo nehospodárné těžit, dojdeme celkově k objemu 265 tisíc tun zlata. A více zlata na planetě není. Nikdy tedy nemůže ztratit svou hodnotu. Tohle je největší rozdíl mezi papírovými penězi a zlatem. Zlatý kov nepodléhá inflaci. První, kdo vytěžil a zpracoval velké množství zlata, byli Egypťané. Mezi lety 4000 a 2000 před naším letopočtem, dle odhadu bankéře Ferdinanda Lipse, vytěžili přibližně Egypťané 750 tun zlata. Jeho větší část buď přešla do vlastnictví faraonů, anebo se s ním vyzdobily jejich hrobky. Kolem roku 2500 před naším letopočtem dostávali egyptští a mezopotamští úředníci své výplaty přímo ve zlatě. Ve střední Evropě jsou zlaté předměty doložené od druhého tisíciletí před naším letopočtem. Například zlatý klobouk ze Šifrstadu či disk z Nebry. Starý zákon zmiňuje zlatou zemi Ofir a zlaté tele, které si vyrobili Izraelité jako modlu, zatímco se od nich Mojžíš vzdálil a přijal od Boha 10 přikázání. Již Bible zmiňuje zlato a stříbro. Nejen ve středověku snili alchymisté o tom, že naleznou recept na jeho výrobu. Ačkoliv se v Evropě nikdy neodkryla velká zlatá ložiska, byla právě zde poptávka největší. Až do počátku 20. století se těžilo ve francouzských, švýcarských a rakouských Alpách, ale to vůbec nestačilo. Po Kolumbově návratu z objevných cest a po nálezech zlata ve Střední a Jižní Americe lákal nově objevený kontinent evropské a obzvláště španělské dobyvatele. Ve velmi krátké době vyhubili hned několik amerických kultur, jen aby se dostali k jejich zlatu. To pak dopravovali na svých galeonách. Galeona to byla velká třístěžňová válečná plachetnice. A právě na těch galeonách to dopravovali do Evropy. Španělsko se tak dočasně stalo nejbohatším evropským státem. V roce 1671 doplul jistý Moses Mokata z Amsterdamu do Londýna a obchodoval se zlatem a diamanty. Poptávka byla obrovská. V následujících letech se Londýn proměnil ve světové centrum obchodu se zlatem. V roce 1684 zahájila svou obchodní činnost banka Mokata and Goldsmith, a to celých 10 let před založením Bank of England. Až do roku 1717 bylo stříbro, tak zlato, používáno ke krytí bankovek. Platil takzvaný bimetalový standard, jenž určoval směnný vztah mezi oběma kovy. Když anglický mincemistr Sir Isaac Newton chybně stanovil za stříbro příliš nízkou cenu, stále více investorů se rozhodovalo pro zlato. S tímto odůvodněním navrhnul Newton zlatý standard, který nakonec splatil celkem 200 let. Následkem toho v Anglii stříbro z platebního styku postupně zmizelo a neustále zlevňovalo. V roce 1809 začala banka N.M. Rothschild & Sons obchodovat se zlatými pruty a mincemi. Rothschildové představují dynastii bankéřů, kteří jsou dodnes těsně spjatí právě se zlatem. Během napoleonských válek, aby mohli financovat postup britských vojsk ve Francii, nechali Rothschildové zlaté mince pašovat přes Lamanšský průliv. Nathan Mayer Rothschild nahospodařil za války celé jmění a tím se stal jedním z nejvlivnějších britských finančníků. Francii, oslabené následky experimentování s papírovými penězi, vrátil klid a hospodářské zotavení teprve Napoleon tím, že znovu zavedl zlatý standard. 19. století bylo dobou velkých změn. Paroplavba a železnice najednou umožnili cestovat na dlouhé vzdálenosti. Bohatá naleziště zlata v Americe, Austrálii a Africe lákala dobrodruhy z Evropy, kteří doufali v rychlé zbohatnutí, rýžováním nebo kutáním zlata. V lednu 1848 narazil Johann August Sutter, byl to Švýcar přistěhovaný do Spojených států, na své farmě při výkopových pracích na kousky zlata, takzvané nugety. Zpráva se rozšířila jako blesk a vypukla zlatá horečka. Davy lidí se hrnuli odevšad. Města rostla jak houby po dešti. Mezi lednem 1848 a prosincem 1849 se San Francisco rozrostlo z 1 000 obyvatel na 25 000. Během 20 let, tedy v letech 1850 až 1870, stoupl počet bílých obyvatel Kalifornie z přibližně 92 000 asi na 560 000. Indiáni a černoši se nepočítali. S přibýváním bílého obyvatelstva byli souběžně decimováni a vyháněni ze svých tradičních území indiáni. Stačilo tehdy v dané oblasti objevit cokoliv cenného. V roce 1859 vydala naleziště v San Francisku poslední zbytky zlata. Poté někdo narazil na cenný kov ve východních výběžcích Sierra Nevady. Do skály se ručně vytesala jedna štola a postavilo se několik domů. V roce 1878 bylo v Bodí, jak se nově vzniklá vesnice jmenovala, objeveno velké naleziště zlata. Během jediného roku se obyvatelstvo rozrostlo z původních 20 na přibližně 10 000, což z Bodí v oné době udělalo jedno z největších měst Kalifornie. A taky i jedno z nejzlopověstnějších, neboť boj o vytoužený kov odjakživa přitahoval lůzu a přinášel rozbroje a násilí. Vraždy byly na denním pořádku a v 65 salůnech to vřelo. Během 25 let se zlato vytěžilo v hodnotě více než 15 milionů amerických dolarů v tehdejší ceně. Po roce 1900 množství vytěženého zlata kleslo a s ním i zisk. Americká vláda se připravovala na vstup do první světové války a zakázala využívání zdrojů na bezcenné účely. Železniční koleje, jež spojovali Bodí se San Franciskem, byly zabaveny a vyrubány z trati. To znamenalo konec města, ale také konec zlaté horečky. Nejprve se zlatu odstřihla cesta, potom byl od zlata odstřižen obyčejný člověk a nakonec se zrušilo i krytí zlatem. Dnes představuje Bodí nanejvýš pozoruhodné muzeum. Mnoho domů zůstalo zachováno. V jednom salonu stojí na pultě stále ještě lahve od piva. U domu rezí její automobily. 10 000 desperátů se ze dne na den odstěhovalo a téměř vše nechalo na místě. Dnes stojí město, symbol boje proti zlatu, bez povšimnutí uprostřed kalifornské pouště. Následky a hrůzy první světové války jsou všeobecně známé. V letech 1914 až 1918 si vyžádala v Evropě, na Blízkém východě, v Africe a východní Asii více než 17 milionů lidských životů. Kdyby se zlatý standard nezrušil, k této válce by nikdy nedošlo. Hyperinflace a následující druhá světová válka zaměstnávala lidi snažící se o holé přežití natolik, že o zlatu nikdo nijak zvlášť nepřemýšlel, dokonce ani ne ekonomové. O zlatě se mlčelo. Některé centrální banky sice ještě zlato hromadily, ale i tomu chtěli mocní finanční mogulové dlouhodobě zamezit a jednou provždy ho uzamknout do svých trezorů, aby už jim v budoucnu nekomplikovalo život. Stávalo se často ve válečných časech, že hlavy států je chtěli financovat zlatem vlastních občanů a vyzvali je, aby ho dobrovolně odevzdávali. Tato výzva se objevila i v první světové válce. A hodní dárci dostávali pak železné prsteny s nápisem Dal jsem zlato za železo. Zajímavá výměna, že? Člověk odevzdal nejprve zlato a potom položil svůj život. Protože celá akce byla dobrovolná, lidé byli pod značným tlakem. Sociální kontrola fungovala jednoduše. Kdo nosil železný prsten, byl patriot. Kdo zlato, vyzněl jako zrádce. A zlato proudilo do bankovních trezorů a bankéři poskytovali státům štědré úvěry jako protislužbu. Všichni občané však veškeré své zlato neodevzdali a poptávka po něm přetrvávala i nadále. Proto se banky snažily alespoň kontrolovat trh. V roce 1990 soukromé banky N.M. Rothschild & Sons, Mokata & Goldsmith, Samuel Montano & Company, Pixley & Abel, stejně jako Sharp & Wilkins v Londýně, probudili k životu London Bullion Market, největší trh s fyzickým zlatem, tedy skutečnými zlatými pruty na světě. Cena zlata je od té doby určována při takzvaném cold fixingu. Každý pracovní den se zástupci pěti jmenovaných bank setkali v domě Rothschildů, aby stanovili cenu zlata pro konkrétní den, která pak byla závazná pro celý svět. Totéž platilo i pro stříbro. Zde se jednalo o takzvaný silver fixing. Jak to bylo možné? Proč celý svět respektoval cenu, již zadávalo těchto pět mužů? Zcela jednoduše. Německo, Rakousko a Turecko prohráli válku a jejich zlato zhrábli vítězové. Většina světového zlata se nyní nacházela ve Spojených státech, Anglii a ve Francii. A tyto tři země přiškly pánům Rothschildovi a jeho přátelům právo na určování ceny zlata a stříbra. Popsaný jev se v ekonomii označuje jako kartel. Kartel je více významový pojem, který zpravidla označuje spojenectví konkurentů, ale následně ho také halí opar organizovaného zločinu nebo zlomyslnosti. Hlavní oblastí jeho výskytu je samozřejmě hospodářství. V podstatě všechny velké národy plánovali návrat ke zlatému standardu. Kvůli enormním zbrojním nákladům však byl inflační tlak na jejich měny natolik silný, že vytiskli mnohem více nových papírových peněz, než kolik měli k dispozici zlata k jejich krytí. Tak zní alespoň oficiální verze. Je samozřejmě naprosto nesmyslná, protože stačilo pouze přizpůsobit směnný kurz množství zlata, které bylo k dispozici. Argumenty bank však prošly. Cíl vlivných bankéřů, oddělení zlata od peněz, byl zase o krok blíže, ale někteří neposlušní však stále na zlato věřili. V londýnském hotelu Savoy stále ještě stojí večeře pro tři osoby jeden zlatý sovereign. Tedy sovereign je stará britská zlatá mince v hodnotě 20 šilinků, tedy právě tolik jako v roce 1913. Ve starém Římě stála toga s páskem a párem sandálů jednu unci zlata. Jedná se o téměř tutéž cenu, již dnes, o 2000 let později, zaplatíme za jeden na míru šitý oblek, pásek a pár bot. Neexistují ani centrální banky, ani jiné lidské instituce, které by ani přibližně zaručovaly takovou stabilitu cen. Pod zlatým standardem totiž vše funguje automaticky. V roce 1922 se na konferenci v Janově vůdčí národy světa dohodli, že jako kompromis zavedou poloviční zlatý standard. Nazvali ho zlatý devizový standard. Znamenalo to, že Anglie a Amerika přistoupí na krytí svých měn zlatem, kterého měli skutečně dostatek. Proto byla libra a americký dolar považovány za jediné solidní měny. Všechny ostatní měny byly v mezinárodním obchodu bezcenné, což tyto země nutilo, aby všechny své mezinárodní transakce a vůbec biznis prováděly buď v librách, anebo v dolarech. Anglie a USA byly tak mocné, že ostatní museli hořkou pilulku prostě spolknout. Neměli do toho, co mluvit. Systém ale nebyl dokonalý. Inflace, spekulace na burzách a realitní bubliny se celosvětově postarali o nestabilitu. V roce 1942 proběhla v Německu měnová reforma a následovalo Rakousko. V roce 1925 splaskla realitní bublina na Floridě. V roce 1926 zakolísala Anglie a vzdala se po otřesech na trzích svého zlatého standardu, neboť údajně neměla dostatek zlata ke krytí razantně se propadající libry. Jak již bylo řečeno, je to nesmysl, poněvadž stačilo změnit jen kurz, podobně jako se přepočítávalo na jakoukoliv jinou měnu. V roce 1929 došlo ke krachu burzy na Wall Street, o němž francouzský politik a finanční expert Jacques Rive v přednášce ze 17. března 1933 řekl: je dobře známo a opakovaně se prokázalo, že zlatý devizový standard byl rozhodujícím způsobem odpovědný za hospodářskou krizi 30. let. Dosud jsme opomíjeli jednu zemi, která vlastnila velké množství zlata, protože se neustále decentně držela v pozadí. Švýcarsko. Nikdy nemělo zájem jakkoliv na sebe na mezinárodním poli upozorňovat a marnit čas řešením cizích problémů. Rozhodlo se totiž pro neutralitu. Po roce 1926 zůstal tedy už jen jeden velký národ skrytou a tím pádem stabilní měnou – USA. Od této chvíle neomezeně určovali pohyby světového hospodářství ovlivňováním kurzu, strmě nahoru nebo zase dolů. Krach v roce 1929 neotřásl jen trhem, nýbrž také vládami západního světa, protože neměli kontrolu nad zlatem. Neomezená moc spočívala v rukou bank. V roce 1933 činila míra nezaměstnanosti ve Spojených státech více než 25%. Hospodářství bylo na dně. Místo poznání, že příčinou je tisk bezcenných papírových peněz a odklon od mezinárodního zlatého standardu, odpovědnost padla právě na zlato. Místo toho, aby se někdo přesvědčil, že v oběhu bylo příliš mnoho zlata, se tvrdilo, že jeho naopak příliš málo. Prezident Franklin Delano Roosevelt pak zlato jednoduše zakázal. 5. dubna 1933 se v novém zákoně o soukromém vlastnictví psalo, že držení většího množství drahého kovu v hodnotě vyšší než 100 amerických dolarů je ilegální. Občané byli nuceni ho odprodat americké centrální bance, a dejte komu? No přeci Fed. A ze zákona za cenu stanovenou zákonem, to znamená přirozeně co nejnižší, a to 20,67 amerických dolarů za trojskou unci. Tak schrábla Fed, federální banka, 10 000 uncí levného zlata. A Franklin Delano Roosevelt se nechal slyšet. Na základě mně propůjčené plné moci dle odstavce 5 písmena B zákona z 6. října 1917 pozměněného odstavce 2 zákona z 9. března 1933, kdy prohlásil kongres, že jde o stav opravdové nouze, nyní jako prezident vyhlašuji, že nouzový stav v zemi stále ještě trvá. Dokud budou občané Spojených států privátně hromadit zlato a stříbro, je to vážným ohrožením míru, spravedlnosti a blahobytu Spojených států. Chceme-li chránit zájmy našeho lidu, musí být ihned přijata náležitá opatření. Že by se na nouzovém stavu z první světové války do té doby nic nezměnilo? Ale byly USA stále ještě ve válce? Prodávaly se domy a nalezené zlato v hodnotě nad 100 dolarů se zabavovalo a jeho majitelé končili na několik let za mřížemi. Tento nesmyslný zákaz trval až do roku 1978. Protože lidé již nemohli nakupovat skutečné zlato, kupovali alespoň akcie. To znamená dosud nevytěžené zlato nebo údajně kdesi bezpečně uložené zlato. Někteří spekulanti přišli k obrovským ziskům. Jeden z důvodů, proč tyto akcie získávaly na hodnotě, spočíval v tom, že Roosevelt cenu zlata, poté co všechno soukromé zlato vybral, zvedl z původních 20,67 amerických dolarů na 35 dolarů za unci. Jak výhodné pro Fed, která ho tedy získala velmi levně. Náklady na dobývání zlata díky deflaci klesly. Zisky těžebných společností závratně stoupaly. Zatímco se akciový trh všeobecně propadal do hlubin, zdolávaly akcie se zlatem jeden vrchol za druhým. Až dosud na dolarových bankovkách stálo, že mohou být kdykoliv vyměněny za pravé peníze, tedy za zlato. Od roku 1934 už ne. Od tohoto okamžiku se cáry papíru považovali za peníze a lid to zkrátka musel akceptovat. Lord Josiah Charles Stamp, ředitel Bank of England a ve své době jeden z nejbohatších mužů světa, napsal v roce 1937 něco velmi pozoruhodného. Napsal, moderní bankovnictví vyrábí peníze z ničeho. Tento postup je možná ten nejpodivnější vynález v dějinách lidstva. Bankéřům patří země. Připravil byli je o o ně někdo, ale zároveň jim ponechal moc vytvářet peníze, obratem ruky by jich měli zase dost. Na to, dost na to, aby si tu zem koupili naspátek. Zanikne-li však i toto právo, potom zmizí všechny velké majetky, i moje, a oni by také měli zmizet. Pak by byl totiž svět šťastnější a lepší. Pokud však chceme být otroky bank a ještě si chceme hradit sami i náklady na své otroctví, potom banky nechejme, ať si vyrábějí své peníze dál. A toto řekl jeden z nejbohatších bankéřů tehdejšího světa. A teď se podíváme na banky. V zásadě by měly banky sloužit tomu, aby opatrovali a spravovali peníze svých klientů a poskytovali úvěry na investice, což má velký význam především pro hospodářství. Mimo to mohou obchodovat s cennými papíry a koordinovat toky peněz svých klientů, tedy poskytovat účetní služby. Ve skutečnosti ale mají dnes banky díky svému právu na tvorbu peněz tolik moci, že rozhodují o všem důležitém na tomto světě. Jsou to banky, lépe řečeno několik mužů v pozadí, které určují, kdo dostane půjčku a kdo ne. To platí v malém i ve velkém, pro maloobchodníky stejně jako pro státy. John Kenneth Galbraith, ekonom, prohlásil: proces výroby peněz v bankách je tak prostý, až nad ním zůstává rozum stát. V textu jsem dosud používal značně obecný dojem banky. Přesně řečeno je vhodnějším termínem úvěrová instituce. Tohle je správný, nadřazený pojem. Prosté označení banka je však běžnější. Úvěrové instituce se v podstatě dělí na centrální banky, soukromé banky nebo spořitelny a zemské banky družstevní a banky speciální. Speciální banky jsou instituce se speciální obchodní náplní a klientelou. Například investiční banka se specializuje na obchodování s cennými papíry, správu majetku a uvedení akciových společností na burzu. Kromě toho sem patří i stavební spořitelny, hypoteční banky a instituce tzv. Přímého bankovnictví, to znamená banky nabízejících tzv. Přímé, jinak řečeno elektronické bankovní služby přímo. A to přímo zde znamená bez návštěvy banky a s využitím technických prostředků. Družstevní banky vznikaly od poloviny 19. století jako protiváha mocných soukromých bank. Zde není jednotlivec jen zákazníkem, ale zároveň také členem podniku. Původně se označovaly i jako své pomocné skupiny. Neznámější jsou Volksbank a Raiffeisenbank, které hrají významnou roli především na venkově. V Rakousku vyřizují mimo jiné pro své členy i nákup a prodej zemědělských produktů. Spořitelny dělají přesně totéž, co soukromé banky, pouze s tím rozdílem, že patří spolkové zemi nebo státu. Nemají se zaměřovat na zisk, ale na podporu podnikání v dané zemi. Jejich cílem by tedy mělo být dosažení ekonomické nezávislosti určitého regionu bez soukromých bank. Soukromé banky jsou ty úvěrové instituce, o kterých většinou mluvím, když používám slovo banka. Většina z nich jsou univerzální, někdy též nazývané i obchodní banky. Provádějí všechny druhy bankovních operací a oslovují všechny typy klientů. Největší zisky však soukromým bankám přináší poskytování úvěru. Dávají k dispozici peníze a za to inkasují úroky. Zajímavé je, že až do 14. století bylo přijímání úroků všeobecně zakázáno. Ostatně v islámských zemích tento zákaz platí to dnes. Starý zákon například zapovídal Židům vzít úrok od bližního ve víře a národě. Exodus 22:24 uváděl, jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, schudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok. A Leviticius napsal, nebo se tam Leviticiovi psalo, nebudeš od něho brát lichvářský úrok, ale budeš se bát svého Boha. Tvůj bratr bude žít s tebou. Své stříbro mu nepůjčuj lichvářsky a na poskytované potravě nechtěj vydělávat. Ve spisu napsané Deuteronomium se uvádí, svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Cizinci můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratru na úrok půjčovat nespíš. To by Hospodin tvůj Bůh požehnal ve všem, k čemu přiloží svou ruku na zemi, kterou jdeš obsadit. Na druhém lateránském koncilu v roce 1139 vydal papež Inocent III. Výslovný zákaz úroků. Totež nařízení potvrdil Vídeňský koncil v roce 1311. Křesťané měli zakázáno vyžadovat úroky za půjčené peníze. Přípustné bylo pouze zúročení půjček sjednaných za účel rozmnožení firemního kapitálu nebo při sjednávání obzvláště riskantních obchodů. Běžné půjčky však úrochovány být nesměly. Výjimka se vztahovala jen na Lombardy. Poznačení italských bankéřů v německy mluvících zemích, to jsou Lombardi, a některé vlivné, další vlivné italské kruhy. A další výjimka se týkala Židů. Protože zákaz ze starého zákona se vztahoval pouze na bratry ve víře, poskytovali a vybírali úroky z půjček nežidům. Židé neměli v pozdně středověké Evropě provozovat, nesměli v pozdně středověké Evropě provozovat řemesla a tak jim v podstatě nezbyla žádná jiná možnost obživy. Zde má svůj prameň nechuť a averze vůči lichvářům, jimž byl člověk ve finanční tísni vydán na milost či nemilost. Kvůli jejich blízkosti s císařským a královským dvorem se jim také říkalo dvorní židé. Jednalo se o oficiální titul Hoj Jude, tedy dvorní žid, a ten titul uděloval sám panovník. Rozlišné skupiny se na základě vidiny zisku z bankovních obchodů pokoušely neustále zákaz úroku obcházet a podvracet. Papežové sice až do 18. století protestovali a trvali na svém. Nakonec však katolická církev přece jen v roce 1830 zákaz úroků oficiálně zrušila. První velké banky vznikly ve 14. století ve Florencii. Obzvláště je nutné vyzvednout Banco Medici, jež více než 100 let představovala evropské mocenské centrum. Medičiové měli zásadní vliv na volbu hlavy katolické církve a tři papežové pocházeli dokonce přímo z jejich řad. Katarína de Medici to dotáhla až na francouzskou královnu. Na konci 15. století však banka zkrachovala a Medičiové se přesunuli do politiky. Dodnes jsou zpřízněni v podstatě se všemi královskými a knížecími domy. Než bankovnictví konečně rozkvetlo ve všech regionech Evropy a četné rodiny bankéřů získaly vliv a bohatství, vznikly v Itálii ještě další velké bankovní domy. Islám dodnes úroky zakazuje. V Koránu, jehož autorita je podle islámského náboženského práva šaría nedotknutelná, se v súře 3, verš 130 píše: Vy, kteří věříte, neživte se lichvou, rozmnožujíce vícenásobně zisk z toho, co jste půjčili. Bankovní loupež je něco pro diletanty. Skuteční profíci založí banku. To ovšem nebylo v Koránu, to řekl známý spisovatel Bertolt Brecht. Kdo si v Německu mohl založit banku, určoval spolkový ústav pro dohled nad finančními službami. Měl zkrátku Buffin. Hlavním úkolem Buffinu, založeného v roku 2002, byl dohled nad bankami, pojišťovnami a obchodem s cennými papíry v Německu. Měl zajišťovat, přinejmenším teoreticky, funkčnost, nedotknutelnost a stabilitu německého finančního systému. Předcházející kapitoly ukázaly, že Buffin na své úkoly absolutně nestačil. Již během několika málo let své existence se tato instituce doslova prohýbala pod tíhou korupčních skandálů a čelila bez počtu výtek, které upozorňovaly na její neschopnost. Spolkový kontrolní úřad v Koblenci do roku 2012 uvedl, že jich bylo 9 v různých městech, podporují činnost německého nejvyššího kontrolního úřadu. Například již v březnu 2004 zjistil, že Buffin má nedostatečný kontrolní systém. Za rok 2006 pak nejvyšší kontrolní úřad odhalil zpronevěru více než 4 milionů eur, kterou měla na svědomí hlava představenstva. Následovala obžaloba, soud a trest. V odůvodnění rozsudku byl částečně pokárán i chybějící kontrolní systém Buffinu. V září 2006 se dočkalo zveřejnění více odborných posudků, jež konstatovali, že úkoly antikorupční prevence, které zadala spolková vláda, splněny nebyly. Zemské úřady Buffinu a regulační úřady zemských rad prakticky vůbec nepodrobily v regionálních poradenských společnostech v oblasti financí kontrole strukturu podnikání se znehodnocenými a ztrátovými cennými papíry. Když finanční investor Phoenix prohazardoval a úspory penzisty Paula Laueho ve výši 100 000 eur, právní zástupce poškozeného nemohl ani nahlédnout do úředních kontrolních protokolů, a to navzdory zákonu o svobodném přístupu k informacím. Tak to chodí v Německu. Jak v únoru 2009 informoval magazín německé televize ARD Kontrasty moderátor Horst Schäfer společně s bavorskou FDP, to je Svobodná demokratická strana, tak usiloval tento pořad o změnu v zákoně o svobodném přístupu k informacím. Přímo by se Buffin zbavil odpovědnosti za své pletichaření. Magazín ukázal, že politika si evidentně přála neprůhlednost za každou cenu. Odborný ekonom Wolfgang Gerke se ve své zprávě míní, že z dlouho utajovaných dokumentů vyplývá, že v uplynulých letech se zásadních chyb dopustili nejen banky, ale i bankovní dozor. Zanedbávání zájmu německých vkladatelů bylo v případě Buffinu prakticky na denním pořádku. Když se na konci roku 2008 padla islandská banka Kaupthing, poškozeno bylo také 30 000 německých klientů. Ale zcela zbytečně, protože v Rakousku, Norsku, Finsku a Švédsku dostal každý klient této banky své peníze nazpět. V Německu ale Buffin konta banky Kaupthing uzavřel a taky klienti své peníze zpět nedostali. Ten, kdo nepracuje v bankovním sektoru, si pravděpodobně jen stěží dokáže představit, jak neomezenou moc mají velké banky. Nic a nikdo se jim nemůže beztrestně postavit do cesty. Vedle Bafinu existuje v Německu ještě jedna instituce, která má kontrolovat banky a tím pádem být úzce napojená na bankovní dozor. Bundesbank. Centrální spolková banka. A tak se v závěru dnešního dílu na centrální banku podívejme. Centrální banky, neboli také emisní banky, mají na starosti peněžní a měnovou politiku. Přesněji řečeno politiku, která se zabývá platebními prostředky určitého státu nebo hospodářského prostoru, například Evropské unie. V Německu je to Bundesbank, spolková banka. V Rakousku a Švýcarsku Nationalbank, národní banka. A v Evropské unii Evropská centrální banka, EZB. Název emisní banka souvisí s právem vydávání bankovek dané země, tiskne bankovky a razí mince. Dále tyto platební prostředky rozděluje a zajišťuje, aby jich bylo v oběhu dostatek, ale zase nepříliš. Emisní banka odpovídá za peněžní stabilitu své země. Teoreticky to znamená, že by měla být vládcem peněz. Mimo to, co jsme uvedli, spravují centrální banky také státní poklad, zlato a měnové rezervy, anebo také cizí měny, jež stát získal obchodováním s jinými zeměmi, přičemž jednoznačně převažují americké dolary. Kromě toho spravují centrální banky vlastní kapitál, který si k nim povinně ukládají do úschovy soukromé banky. Centrální banky by se měly snažit udržet stabilitu měny a nepopouštět příliš úzdu inflaci ani deflaci. Dle uvedených skutečností by se dalo předpokládat, že instituce, jež má působit jako protiváha vlivu soukromých bank, v žádném případě nesmí spočívat soukromých rukou. Jak i však bylo zmíněno, podobné případy jsou velmi vzácné. Když ale mohou soukromé banky tvořit peníze a tím určovat míru inflace, co pak vůbec ještě ovlivňují centrální banky? Aby mohli řídit aktivity soukromých bank, na to mají k dispozici hned dva velmi účinné prostředky. Dle úvěrové politiky stanovují sazby takzvanou vedoucí úrokovou míru pro půjčky. Tím zároveň předepisují nejenom to, jak drahé úvěry budou, ale také to, kolik dostane spořitel nebo spořitelka za své naspořené peníze. Tedy, jestliže jsou úroky vysoké, znamená to, že banky i jejich klienta si budou méně půjčovat. Tehdy jsou úvěry drahé a stojí mnohem víc než při nízkém zúročení. Současně se ale ovšem vyplatí spoření, což vede k tomu, že se zvyšuje objem vkladů, čili o to méně je pak peněz v oběhu. Pokud jsou úroky nízké, počet i objem úvěru roste. Vytvářejí se tak nové peníze, což stimuluje inflaci. Emisní banky také mohou emitovat cenné papíry, takzvané státní dluhopisy. Pokud nějaké prodají, dostanou za ně peníze, které pak chybějí v oběhu, což napomáhá k utlumení inflace. Odkoupíme-li posléze vlastní dluhopisy naspět do oběhu, teda ty banky odkoupí-li banky posléze vlastní dluhopisy naspět do oběhu, se znovu dostane více peněz. V případě, že ekonomika právě stagnuje, tímto způsobem se znovu oživí. Nejpozději v tomto bodě musí být všem naprosto jasné, že emisní banky prostě nesmí být v soukromých rukou. Teoreticky by měly fungovat jako rozhodčí ve velké hře s penězi. Banka do Itálie je však soukromá z 90%, Belgická národní banka z 50%. Naproti tomu Rakouská národní banka jako akciová společnost donedávna také ještě ze 30% spočívala v soukromých rukou. Podařilo se však prosadit její kompletní zestátnění a oficiálně to je dnes státní banka. Rakouský stát by měl vlastnit od května 2010 100% akcí této banky. Proto sedí v generální radě i zástupci soukromých bank a privátního hospodářství, kteří se zajisté nebudou rozhodovat v rozporu se svými zájmy. Nezávislou a státní banku já však vidím trochu jinak. Evropské národní centrální banky, Německá spolková banka, Rakouská národní banka a tak dále, dříve zodpovídali za měnu své země, tedy německou marku a v Rakousku šiling. Od chvíle, kdy tyto měny zanikly, se s obou stali podílníci Evropské centrální banky. Ta formálně stojí nad nimi a předepisuje všem centrálním bankám v eurozóně, co mají dělat. Ještě napínavější je ale situace v německé Bundesbank. Ta je sice oficiálně rovněž ze 100% státní. V jejím představenstvu jsou však zástupci soukromých bank, jako pan Andreas Dombret, zodpovědný za finanční stabilitu, trhy a statistiku. Vede německého má pan Dombret ještě americké občanství. Svou kariéru odstartoval v roce 1987 u Deutsche Bank. Potom pracoval 10 let v Londýně a Frankfurtu u JP Morgan Chase. Zde měl jako jeden z členů vedení na starosti německé finanční instituce. Následně působil 4 roky jako mluvčí obchodního vedení a partner u Rothschildu v Německu. V letech 2005 až 2009 zastával funkci místopředsedy pro Evropu při Bank of America a byl předsedou představenstva pro Německo, Rakousko a Švýcarsko. Je členem bezpočtu správních výborů, spolků, bankovních a hospodářských svazů. Kromě toho je čestným profesorem na European Business School v Esterhazy-Winklu, kde přednáší o finančních trzích a aktuálních finanční krizi. Je to člověk těsně spjatý s největšími soukromými bankami světa. Myslíte si, že podobní lidé se hodí na to, aby hájili v německé Bundesbank národní zájmy? Vážení posluchači, o tom, jací další šizuňkové se v německé Bundesbank nacházejí, si však řekneme až v dalším pokračování našeho čtení, a to z jednoho prostého důvodu. Protože za zhruba 5 minut, ono to bude o něco déle, si začneme číst z knihy Občan Havel. Původně jsem měl v programu napsáno, že USA je v rukou velkého bratra, ale vaše maily mě přesvědčili, protože jste si žádali především materiály o Havlovi, a tak jsem vám vyhověl, těm, kteří jste to chtěli, bylo vás většina, a budu tedy číst z publikace Občan Havel, abychom věděli, co to bylo zač. Ale to si musím připravit, a tak si teď pustíme pár písniček a já si to mezi tím připravím.
Jednou jsem si řekl, hochu, je ti už dost let. Měl bys poznat, co je vlastně tenhle novej svět. Žena už tě nepřivede v noci do ráže. Erotické zachtělo se tělu masáže. Zavolal jsem telefonem, řekl adresu. Měl jsem trému a bál jsem se, že se roztřesu. Vzal jsem župa na kytičku, růží na stůl dal. Celý nahej očekával, co se stane dál. Padla ke mně jako blizzard, zbledl jsem jak led. Zdálo se mi, že si pro mě přišeli dojet. Měla svaly jak frištenský, prsa jako říp. Bobánku mi řekla sladce, hned ti bude líp. Hodila mě do vany a jsem tam máchala. Na želici prkně si mě rázně podala. Prskla mě indulónu z vůní a zalky. Tak culíčku, teď si dáme spolu do války. Praskala mi všechno, to ještě není konec. To ještě to teprve přijde. To se musí vystříhnout. Praskala mi všechna žebra, kyčel skřípala. O pomoce marně křičel, aby přestala. Ukážu ti kamasutru, ty můj mazlíčku. Zajela mi umným hmatem někam k pytlíčku. Ucpala mi rukou hubu, abych nezavil. Hupla na mě svou hmotností 130 kil. Neboj, žvala bumrlíčku, poznáš sexy show. Já ti vleju, dětku, novou mízu do nohou. Pak mě začala kopřivama šlehat zadnici. Abych neřval, držela mi stehny palici. Já mám kurzy americký, žvala šíleně. Začala mi jak chobotnice honit po stěně. To, co dělá muže mužem, zmáčkla rukou svou. A já viděl všechny svatý, jak si pro mě jdou. Pak mě kousala jako grizzly tahle upírka. Slyšel jsem, jak popraskala zbylá žebírka. Polomrtvej ptal jsem se jí, co budu dlužnej. Sex byl pro mě v téhle chvíli hodně podružnej. Nechci prachy, bumbrlíčku, neboj, odjedu. Tvoje paní zaplatila včera dopředu.
Děkuju.